Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещенська працює в студії. Говоримо з Сергієм Бульбою, білоруським політичним емігрантом, засновником Білого легіону. Давайте почнемо трошки з сьогоднішніх повідомлень, тому що от буквально сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про те, що знову прибув черговий ешелон з російською технікою. Може, це стара, розконсервована якась техніка, судячи з повідомлень Генерального штабу. От, але в кожному разі техніку продовжують звозити до Білорусі, і Генштаб наголошує, що і білоруські військовослужбовці беруть участь у цих таких тренувальних діях, так, разом з російськими військовими, і ми з вами знаємо про те, що і з 16 січня оголошені навчання спільні. Як ви думаєте, що означають ці дії?
Ну, ви знаєте, ви перелічили тільки, якби так, пару звільнів, це ланцюга. Насамреч, якби так, усе виглядає на те, що Росія рихтується до другого етапу війни. Это свідчить те, что бачите и мобиков, как бы так своих научают. Вот зараз у нас в Беларуси приехала новая партия этих мобиков, аж с Питера привезли. То бок уже, видать, эти хлопцы с Алтая, с Буратии уже закончились, как бы охотные загинуть. Перешли уже до таких серьезных регионов, как Питер. То бок уже, видать, не боятся и поговорить про то, что в России все ж таки будет серьезная хваля мобилизации. Поговаривают, что они спинились на варианте все ж таки, как не перекрывать межу на выезд. Они нашли категорию мужчин, которые, как бы и так, яким заборонены выезд, это той, кто протерминовал оплату алиментов своим былым жонкам. Они же так им заборонены выезд. Вот у першу чергу поговаривают, что сконцентрують увагу на их, и у першу чергу их отправят зараз на фронт, разумеется. Свідчення знову багато, це саме Азія, В'єтнам, М'янма, це була Бірма. Росія розмістила закази на пошив літньої і зимової форми десь біля 600 тисяч комплектів. Тоє ж саме, вся ця ж тенденція назирається по Білорусі. От глядіть, Гомсельмаш, який виробляв сільськогосподарську техніку, він зараз перепрофілюється під те, щоб він займався ремонтом и обновлением российской техники, пошкодженной в Украине. Это самое передается, это самое Гомельский радиозавод. У нас есть подозрение, что именно там они, как бы так, монтовали эти шахеды, фарбовали их, лепили инвентарные номеры, после чего их уже вывозили на Россию. Ну, то бок мы спробовали отсочить, как бы, шлях доставки. Мы пришли все ж таки до такой основы, что из Ирана, это самое, сухогрузом их везли в обход всей Европы, аж на до Мурманску, а лишь в Мурманску их чомусь перекинули уже летаками на Гомель. И вот именно под Гомелем, власне, это самое, в Гомельском районе отбывались эти завершальные этап работ. В огуле во всем белорусским ВПК зараз великое оживление. Набирають по новой супрацовников, инженеров шукають у конструкторское бюро КБ. Белорусские делегации урадовые ездят постоянно в Иран. Ведутся перемовы про то, как белорусам продали технологии по реактивных снарядах буйного калибру. То бок, разумеете, подрыхтовка идея на всех узровнях. И...
Готуются до довшого, там? Готуются до довшого этапу.
Так. И питание только, например, по белорусов, по уделу белорусов, скажем так, для нас на сегодняшний день, ну вот по информации, которую мы имеем, зворотная информация, что Путин, особливо вот после этого демарша Пашиняна на посиджение ОДКБ, что Путин вельми затурбовался, что может посыпаться ОДКБ разом с СНД. Тому я особисто вот тут прилетів до Лукашенки, тому що чув, що Лукашенко захистався у своєї віри, що Росія переможе. Вогуле, розумієте, тут якби є така пастка, така ментальна, то, що білоруські офіцери, от совєтської годовлі, а у нас вони збільшує такі просовєтські, і вони не вірять, що Росія може проіграти. Вони лічать, що Росія йому здольна закидати м'ясом просто, розумієте, завалити м'ясом. Ну, а лишь, видать, вот после этого, я повторюсь, после демарша Пашиняна, Путіна чув, що і Лукашенко захистався. Що м'ясо м'ясом, але ж якби так, ну, одним м'ясом, що називається, якби перемоги не досягнеш. З того, що вони перемовляли, подобно, що Путін не розлічує на білоруські озброєні сили, як на таку ударну бойову силу. Угу. Одне, що він хоче, все ж таки політично замурзати, пересварити кінчатково, от, щоб поміж білорусами і українцями не було порозуміння на ближайший час, то він хоче замурзати білорусів політично уділом все ж таки у війні. Поки що нашим воякам розказують про те, що ми вас не будемо у бої заганяти, ви нам тільки допоможете, якби там логістику, там які поліцейські функції, ще нечто. Поговорюють, що бицем би хочуть увести білоруські війська на вже окуповану територію. Наприклад, на Донеччину, на Луганщину. У першу чергу, щоб можна було по телевізору показувати для російської пропаганди, глядіть, от братушки з нами. Поки що тенденція така, да.
Та. От просто цю картину, яку ви домалювали, плюс додали те, що відбувається в білоруському ВПК. І я от думаю, і от згадали цих білоруських офіцерів, та, які фактично, ну, може, хочуть бути на стороні тих, хто, як вони вважають, обов'язково виграє. І я от тут думаю, що, а якщо були повідомлення про те, що Лукашенко може оголосити мобілізацію, а от якщо змоделювати цю ситуацію, яка була б реакція в суспільстві, як ви думаєте? Чи це ймовірно, чи могло б таке бути?
Ну, глядіться, да, всі, звісно, допускають, що це мобілізація ймовірна. Але ж тут треба розуміти, що Росія не здарма старалася мати, от після протесту 20-го року в Білорусі, які були, Росія прислала своїх пропагандистів, яких включили у склад, ну, штатних супрацовників білоруської телевізії. Угу. І два роки, вже третій рік, нам вещають один і той же ж наратив, що злоє НАТО, НАТО збирається на нас напасти, Польща хоче забрати у Білорусі Гродно, забрати, у України хоче забрати Львов. І постійно, розумієте, от коли декілька років запар люди це слухають, то вони починають, ну, спочатку, якби так, всі сприймали несерйозно. А потім почали задумуватися. А зараз, ну, навіть от від людей, яких я лічу, якби такими, ну, достатково трезвомислящими, я навіть і то я чую, що ти ж погляді, що от, каже, на поляки там на межі там собрали там 200 тисяч військ, вони готові напасти на Білорусь. Я кажу, слухайте, кому ми потрібні? Ну, чому, кажу, ніхто не нападав на нас, покуль Росія не пішла війною на Україну? Ну. Ні, ну це зрозуміло, що, мовляв, Росія сама повинна, ну, але ж от Польща так само вже збирається от на нас напасти. Ну. І нам зараз треба відбиватися від Польщі.
Тобто виходить, що ця пропаганда свою, ну, свою мету досягла якоюсь мірою?
Так. І тому що, ну, вона от шарагові звичайні люди, які викликають зараз у воєнкомати, то на питання, чому йдеться, ну, якби таке приватне питання, вони кажуть, ну, от НАТО ж збирається на нас напасти, то треба буде боронитися. І це при всім при тим, от розумієте, що в голові у білоруса, якби так, є розуміння, що Лукашенко нелегітимний. Відповідно, вся влада, призначена їм, вона не має якби ніякої законодавчої якби сили. Ну, але ж от менавіто гвалтом і примусом білорусів примусили якби так виконувати те, що хоче ця влада. Ну і плюс от задурили голову те, що НАТО нападе, і нам треба буде відбиватися від НАТО. Уже некілька, ну, прикладно з весни, усі наради вищого командного составу білоруського міністерства оборони, і вони менавіто проходять, ну, скажем так, от якраз під цим наративом, то, що НАТО на нас нападе, нам треба буде відбиватися.
Чи от я, ви кажете, та, що в голові в білоруса от є оце розуміння, що Лукашенко нелегітимний, і вони розуміють, що це реальна війна, там ніяка не спецоперація, та, і що з їх території злітають літаки, які летять, і техніка йде, яка вбиває українців. А оце от якось, я не знаю, воно страшно їм? Ну, це нормально для них чи не нормально?
Ну, спочатку було страшно, а тепер вже звиклися настільки, що вже... А якби так, війна набила риса такої віртуальної, що вона не зі там, а ми до цього ні ніяке дочинення не маємо. Угу. І білоруси абсолютно не сприймають ті ракети, які летіли з білоруського боку, вони не сприймають це як те, що, ну, якби так, за що Україна може відказати назад. Вони з здивленням означають, ну, це ж не ми ж хороші, це ж, а от це ж от ці злі люди. Угу. Ну, то бок, разумеется, сапраўды, як бы так, вот наше насельніцтва, трэба разумець, што у нас пасля 20-го году большасць тых, хто прыймаў удзел у пратэстах, яны частка з іх сядзіць па турмах, запалохалі людзей, і вельмі вялікая колькасць, то самае, выехала за межы Беларусі. А людзі, якія там засталіся, ну, это людзі, якія больш такія спажыўцы, патрабіцелі, так бы мовіць. І яны жывуць, ну, фактычна, яны, тым больш, от калі паглядзець на той контент, на які зараз запатрабаваны на беларускай тэлевізіі, то ім хочацца больш забаўляльнага контенту. Іх напружвае вот эта інфармацыя пра вайну, яна прымушае неяк усё ж такі нутрана напружвацца. Неяк яна іх палохае, таму яны адхрышчваюцца, яны просто адпіхваюць у бок. Ну і плюс да гэтага, разумееце, што самае галоўнае, ну, это ўжо з маіх асабістых высноваў, што разумееце, от вы, украінцы, дасягнулі такога разумення, што любая ўлада, якая ў вас ёсць, это ёсць ваша адказнасць. То бок вы самі выбіралі, кепска, не кепска, добра, не добра, але ж, ну, як бы так, можа падабацца, не падабацца, але ж гэта ваша ўлада. А ў беларусаў ёсць адна цудоўная такая адмазка, што называецца. Як бы так, ну, это ж не мы, это ж нам Путін паставіў Лукашэнку, што ж мы зробім? Ну, вот. То бок беларусы цалкам здымаюць сябе нейкую адказнасць, не хочуць несці адказнасць. Таму вот з гэтага і вынікае тое, што, ну, свядомасць пераскоквае, вот дайце нам забаўляльнага контенту, ну, і менш нас палохайце этой вайной, і ўсё, а там як-небудзь вот і нас склеіцца, зрастецца, і хай сабе.
А як ви думаєте, от якби сталася така ситуація, що реально та реальними білоруськими громадянами поповнилася на стороні Росії участь у цій війні і далі всі ці наслідки, які зараз мають росіяни, там, я не знаю, чорні пакети з загиблими, це якось би могло змінити ситуацію? Чи це от далі, ну, було б це відчуття, що раз Путін поставив Лукашенка, а Лукашенко сказав, що воюємо, то ми воюємо?
Ну, збольшого, да. Збольшого то, як ви говорите, так воно і буде. Як би буде, ёсць, конечно, хістанні і зараз, і як би сярод вайскоўцаў, сярод офіцерів, які як би не хочуть активно. Як би навіть ёсць меркаванне про тое, що калі край Божа загонять беларусаў воювати супроць українців, то, мовляв, беларуси можуть там неяк это самое буриться. Ну, але ж, ну, розумієте, як би так ситуацію. 25 годов, у нас военная контрразведка, и она традиционно належала усходнему соседу. То бок военная контрразведка у нас загадывала заўсёды Россия. И натурально у всех белорусов, как бы так, и свядомых, и патриотичных, и, скажем так, просто схильных, да, ну, таких моцных особов, которые, как бы, схильные до анализу, до здольные принять некое самостоятельное решение, их у всех периодично, как бы, вычищали из всех силовых структур. Таму як бы тое, што вот вы напэўна спадзяецеся, што беларусы там паўстануць, там нейкі ваенны пераварот, яшчэ нешта. Ну, разумееце, такое магчыма на этапе, калі ёсць безуладдзе. Калі быццам дзяржава настолькі слабая, і тады як бы так любая, скажам так, праява нейкага духу, яна можа выклікаць як бы такія вот рэвалюцыйныя падзеі. Але ж трэба разумець, што нашу дзяржаву ніяк не назавеш слабой. Яны настолькі наадварот все контролюють, что, ну, я не бачу это. Хіба только Москва, як бы здольная, калі Лукашенко ее зусім абрыдне, калі ён будзе і далей супротивляться, то Москва от може його поменять. Да, это так.
Тобто ви хочете, причем, да, та, і... та, ви думаєте, що...
І силовим варіантом, угу. Да,
що білорусів треба позбавити Путіна більше, ніж Лукашенка, та? Тобто, щоб...
А відавочна, што без то самае, калі б не Путін, то не было б і Лукашэнкі. Яно у нас з самых першых выбараў ішоў выбар паміж іх, тады фактычна і два ішло такіх, два асноўных, яны абодва былі роўна вялікія, скажам так, это Лукашэнка і Зянон Пазняк. Адзін просто быў пра заходняя арыентацыя, а другі вот абсалютна савецкі мазгамі. Ну і натуральна Расія зрабіла ставку вот на гэта, на савецкага чалавека. У прынцыпе, яны і спадзяваліся, што якраз Лукашэнка ў свой час у перспектыве стане ініцыятарам збірання новага савецкага саюзу. Але ж адзінае вот на што яны пралічыліся, тое, што Лукашэнка настолькі спадабалася ўлада, прычым ўлада, дзе ён не перад кім не справаздачыцца, то бок ён ж не нясе ніякай адказнасці. ні за одно своє рішення, ні за те, що куди гроші потратив, як що. Це ж ніхто не ведає. Розумієте, білорусам, як от справді крепостним християнам, перестали називати, які рішення приймаються на вищому державному рівні. От підписується черговий пакет там, це саме, у рамках цього союзного договору з Росією, так званої дорожньої карти, то народу навіть не лічить потрібним оголошувати. А навошто? Навошто бидло ведати те, що роблять там ці небожителі? І розумієте, люди змирилися, люди настільки змирилися. Люди розуміють, що як тільки це саме, ну, коли у нас просто за 4 роки тюрми можна отримати за ніякий лайк у соціальних сітках, не того, що і за ніяке виказування, ну, люди просто застрашені. Люди, хто от більш-менш активний, хто виїхав. А остатні просто ну, настільки притиснулися, що називається, що вони ну, ніяк не виказують ні своє стоя ставлення до цього. Ні.
Так, я розумію, що ця картина може... Ну, я не маю ніяких там ідеальних уявлень, тому що як журналістка я повинна розповідати про реальність, та, а не про свої ідеальні уявлення. Але я от думаю, а наприклад, ті білорусі, які воюють в Україні на стороні України проти Путіна, проти Російської Федерації, ця інформація відома в Білорусі? І от і до неї якось ставляться, щось про це думають?
А натурально пропаганду це скористовує для того, щоб полохати і стимулювати остатніх.
Угу.
Цю інформацію скористовує для того, щоб то саме тим же супрацовникам Міністерства внутрішніх справ і міліціонерам розказувати, що от не будете кепско працювати, не будете їх тут усіх тих опозиціонерів, якби так по турмах сажати, то от прийдуть ці злидні і повішують вас тут на слупах, повішують, так що от давайте-ка. Це, наоборот, все скористовується для ще більшого зміцнення цієї нашої вертикальної системи.
Тобто страх, працює в основному страх, так? Я так роблю висновок із ваших слів.
Так, абсолютно страх. Страх і це саме, розумієте, треба реально оцінювати, що у 2020 році фактично під час цих протестів перемог не Лукашенко, а фактично силовики, які зрадили своєму народу.
Угу.
Вони ж присягали це народу, а не президенту. А тут, власне, якби так усі розуміли, що президент, що називається, несправедливий. Бо не перемог він на цих виборах. Ну, і як, у принципі, вони звиклися до цього, розумієте, він, по-моєму, з 2005 року, він уже сумлінних виборів у нас ніколи не було, то всі вже звиклися. Хоча й наоборот, у 2020 році сам Лукашенко здивлявся, а що такого? Типу, все ж було як завжди, як і у 2005, як і у 2010, як і у 2015. Тобто для його ці вибори нічим не відрознювалися від виборів 2020-го. Ну, а от силовики якраз вибрали свою стабільність. Він їх забезпечує, як би так, льготними квартирами, як би так, дає ніякі певні привілеї. Ну, от вони фактично вибрали своє стабільне життя. Ну, а смета-накеравана з їх робили, розумієте, особливу касту.
Тобто,
от ще в кінці 90-х армія, міліція, вони були часткою народу. Ми якби і жили всі побач, і разом, а зараз для їх особливі тами будують, причому обнесені якби плотом, щоб ніхто не мав доступу туди, на їхню територію. Бо, розумієте, зараз справді це особлива каста.
Я просто от бачила цю інформацію про те, що Лукашенко оголосив цей рік роком миру, та от в ситуації цієї війни, і там на даній території своєї для війни і так далі. Це цинізм чи це те, в що вірять білоруси, що він справді їм дає мир?
Да. Пропаганда державна скористовує якраз, ви ж не хочете, як було, як в Україні, то от давайте слухайтеся Лукашенко, а то от коли прийшли, от ніхто другий на цих виборах прийшов, то вже б було, от і війна була б, і галеча була б, а так от тільки от дякуючи Лукашенку у нас вся ця система тримається, ну, вони справді це вельми добре скористовують.
А боєздатність білоруської армії? От, да, я чую вас, і я абсолютно вірю, що офіцери радянського покоління, вони переконані в тому, що цей міф про те, що російська армія найсильніша чи друга найсильніша в світі, він сидить в головах дуже міцно, і все, вони там дуже близькі. Але ж вони бачать, що 11-й місяць Україна не просто тримається, вона звільняє свої території. Це якось, ну я не знаю, це ніяк не дивує їх?
Ну, розумієте, по-перше, що хто, як, де отримує інформацію. Збільшого, це саме. У нас ж заборонено, у нас можуть прийти просто ті подразділення, чи навіть просто у звичайну фірму, якби так, ну, з недержавної форми власності. Просто все те саме приходять губотники, збирають всі телефони, і, хрей Боже, коли хоча б у одного знайдуть, скажімо так, телеграм-канал, які білоруські владами признані екстремістськими. А поскільки екстремістськими признані фактично всі недержавні, то це вельми легко. То самі розумієте, ну, відкуди їм брати інформацію? Хто якби цікавиться, якби так залазить у інтернет, да, з яких-небудь там, ну, з других от, от телефончиків, не тих, які з собою на роботу носять. Ти, да, ти ще можуть. А остатні живуть, вони слухають цю білоруську телевізію, вони бачать російську телевізію, вона ж транслюється уся, розумієте? Тому, якби так, ну, вельми складано. Ну, і плюс це постійна істерія про те, що НАТО на нас нападе, це саме, от, нам треба рихтуватися, це саме, відбиватися. Це правда, я вам скажу, що білоруські війська, якби от усе, що вони відпрацьовували, якби самі з собою, ну, я маю на увазі внутрі наші білоруси, без росіян, то в основному це все оборонче. Це виключно як відбороніться, як відбити те саме, як ліквідувати те ДРГ, як це саме з НВФ змагатися. Ну, НВФ – це у нас такий термін «незаконне вооруженне формування». Типа, вони законні, а всі остатні – це незаконне. Да. Тобок, розумієте, ну, саправди, білоруси вчаться, якби там, ці бліндажі там у два накати, там ту техніку окапують. Тобок, усе, що наші роблять, вони рихтуються, саправди, до оборончого. І от тільки росіяни, в принципі, якби постійно намагаються, якби так, от коли вже сумісне навчання з росіянами, там вже починаються другі ритми.
Наскільки багато експертів говорять про те, що Лукашенко там, ну що він не хоче все-таки втягуватися, він вірить в цю ілюзію, що він ще не воєнний злочинець, не учасник війни, ну там трошки території дав, трошки зброї, трошки свого ВПК. А наскільки це от правда, що він все-таки намагається відкрутитися, щоб ну, не брати участь, наприклад, в наземній великій операції? Чи це теж ілюзія?
Ну, він справді старається, якби так, з одного боку немає прямого підтвердження, що от Путін з його потребував, тому що Путін і сам має інформацію, що білоруси, скажімо так, мінімум поздаються у полон, а максимум ще перейдуть на бок України. Ну і по-друге, Лукашенко сам розуміє, от ці сили, наприклад, три бригади сил спеціальних операцій, він упевнений, що це якраз ягоний костяк, і якраз це його будуть боронити. А вони ж справді його боронили у 20-му році. І він дарував їм те, що вони просто відкрито забивали людей, розстрілювали людей у Білорусі під час цих демонстрацій. Ну, їх усіх оправдали, що вони все законно робили. Тобто, розумієте, він не хоче залишатися так само без своєї гвардії, яка буде його боронити.
Тобто, все-таки ми можемо зробити висновок, що він поки що крутиться, як цей, як на сковорідці риба.
Йон абсолютно, да. І треба розуміти, що тут усе ж таки йде під килимом, йде вся ця дипломатична робота. Якби йому це саме тлумачить, що коли ти полезеш, то отримаєш увесь пакет санкцій, такий же, як і Росія. Тут треба розуміти, що на сьогоднішній день Білорусь стала таким технологічним хабом для Росії. А якби так, усі, ну, от глядіть, білоруси раптом почали випускати свій H-book, так званий, ноутбук свій. Правда, там білоруського усього 12%, видать, сам корпус. Але ж, ну, там це саме процесори Intel. Там усе це закупається, те, що на Заході Росія сама не може закупити. Для її усе це закупають білоруси і поставляють туди.
Це була розмова з Сергієм Бульбою, білоруським політичним емігрантом, засновником Білого легіону. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.